Θέλω να πω τα οικονομικά μας με την ενέργεια να είναι στα ύψη, και φανταστείτε το, θα σας το πω γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι στην Νέα Ζηλανδία που μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, τον επίδημο πρόξενο της Ελλάδας, η τιμή σε ευρώ στο καύσιμο είναι στα 2,20. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
2,20. Ναι, αλλά μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια πιο κοντινή απόσταση και να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο, κύριε Παπαδάκη.
Για πείτε μας λοιπόν πώς θα βλέπετε σε όλα αυτά.
Που σαφώς τα καύσιμα στην Κύπρο είναι πολύ φτηνότερα. Και αυτό που φωνάζουμε τώρα 6 μήνες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την μείωση του ΦΠΑ, δυστυχώς φωνεί όντως εν τη ερήμου. Εύχομαι έστω και αργά η κυβέρνηση να καταλάβει ότι είναι μονόδρομος πλέον η στήριξη των οικοκυριών να γίνει με αυτούς τους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του μέτρου που έχουν προτείνει για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Γιατί στην Κύπρο, και λέω στην Κύπρο, επειδή είναι κοντά, γιατί υπάρχουν άλλες 7-8 χώρες στην Ευρώπη που έχουν προχωρήσει σε παρόμοια μέτρα εδώ και 2 μήνες. Και θέλω να πω, επειδή είπα για τον κατώτατο μισθό,
ναι.
Να σας θυμίσω, κύριε Παπαδάκη, ότι σε καμία από αυτές τις 8 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ο κατώτατος μισθός δεν είναι στα χάλια που είναι στην χώρα μας. Είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα, επιτακτική ανάγκη είναι να γίνουν αυτά που σας είπα προηγουμένως. Μήπως δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορεί με τέτοιο πληθωρισμό, ένα πληθωρισμό που τον είχαμε δει από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι άκουσα χθες μόνο το 1996, 7,2, ο οποίος, να σημειώστε το, θα πάει στο 8 και τον επόμενο μήνα. Δεν μπορεί να αντέξει ένα νοικοκυριό, δεν μπορεί να αντέξει μια οικογένεια εργαζομένων με 650 ευρώ, δεν μπορεί να αντέξει μια οικογένεια ένα νοικοκυριό με τετραπλασιασμό του κόστους ενέργεια και του ηλεκτρικού ρεύματος.
Και...
τα λέω απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να γίνει. Και πρωτίστως όχι ο κόσμος. Ο κόσμος το έχει καταλάβει γιατί το βιώνει στο πετσί του, στη δέκτη του, η σημερινή κυβέρνηση.
Και επειδή ξέρω ότι σας απασχολεί πολύ βεβαίως ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος που έχει βάλει σαν στόχο να ολοκληρώσει, ρε παιδί μου, κάποτε την εργασία του και να απολαύσει αυτές τις μικρές χαρές της ζωής μετά από τόσα χρόνια, η τελευταία είδηση που μου έρχεται μιλάει για φόβους που υπάρχουν σχετικά με την αύξηση του ορίου ηλικίας λόγω δημογραφικού, για τη συνταξιοδότηση μιλάω. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει,
Κύριε Παπαδάκη, αυτά είναι σχέδια που είχαν ξεκινήσει από την αναλογιστική μελέτη. Εγώ όταν φώναζα δεν μ' άκουγε κανείς. Από την πρώτη αναλογιστική μελέτη το 19 του κυρίου Βρούτση. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Είναι σε συνάρτηση αυτά. Και όταν πλέον δεν απορρέουν πόροι στα ασφαλιστικά ταμεία, σας τα έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, που είναι ο πυλώνας της στήριξης των ασφαλιστικών ταμείων, η εισρωή πόρων με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, φαντάζεστε ότι ήδη τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζουν τεράστια κενά, ελληματικά, δημοσιονομικά κενά. Αλλά είναι μια ζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε εμπεριστατωμένα.
Εννοείται. Μα εννοείται. Για να είμαι δίκαιος όμως, να πω ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, επειδή έχω την είδηση μπροστά μου, η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου είναι αυτή, η οποία δεν καταργήθηκε από την πρωτοχρονιά του 24, τα όρια ηλικίας θα ανακαθορίζονται ανατριετία με βάση πάντα το προσδόκιμο ζωής.
Έχετε δίκιο. Και αυτή ήταν μια επιταγή της Τρόικα τότε.
Βέβαια.
Αλλά υπήρξε ένας νόμος που ήταν 250 άρθρα. Και εμείς είπαμε ότι μετά τον Αύγουστο του 18 κάναμε μια προσπάθεια, αλλάξαμε αρκετά πράγματα από τον νόμο, από τον συγκεκριμένο νόμο. Δεν καταφέραμε να τα αλλάξουμε όλα. Τώρα όμως είμαστε εκτός μνημονίων. Είμαστε σε μια άλλη εποχή που χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα.
Κύριε Βαρδάκη, για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και θέλω να πάω σε ένα θέμα που εμείς τουλάχιστον, οι δυο μας, δηλαδή το κυριολεκτό τώρα, το έχουμε συζητήσει δεν ξέρω τώρα πόσες φορές, είναι περίεργο, ας πούμε, να συζητάμε ακόμα για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απαραίτητο. Και εννοώ το βοήθεια στο σπίτι, έτσι. Είναι φοβερό, έτσι, να το συζητάμε ακόμα.
Μετά από 25 χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, πράγματι, το έχουμε...
Και είναι απαραίτητο, δεν είναι, είναι κάτι που αποδείχτηκε ότι είναι απαραίτητο.
Εννοείται. Ο ρόλος και η χρησιμότητα των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, κύριε Παπαδάκη, σωστά το λέτε, από κανένα. Και αυτό αποδείχτηκε για άλλη μια φορά και τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, την οποία βέβαια βιώνουμε ακόμα και σήμερα.
Βέβαια, βέβαια.
Το 2018. Θέλω να σας πω ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια συμμετείχα σε όλες τις επιτροπές. Μετά από μια μεγάλη προσπάθεια φροντίσαμε και καταφέραμε και βρήκαμε τρόπο για την πρόσληψη των ίδιων εργαζομένων σε μόνιμο προσωπικό, καθώς και την απαραίτητη δαπάνη, αναγνωρίζοντας αυτό που είπατε προηγουμένως. Τον κοινωνικό ρόλο, τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης δομής στο βοήθεια του σπίτι. Το 2019, λόγω εκλογών, δεν καταφέραμε και ήταν ευθύνη, δεν ήταν ευθύνη της τότε κυβέρνησης. Η μεγαλύτερη ευθύνη ήταν τότε το ΑΣΕΠ, που με όχι γρήγορες διαδικασίες δεν κατάφερε να βγάλει τους προσωρινούς πίνακες, τους οριστικούς πίνακες. Μετά από 2,5 χρόνια, παρόλο που και πέρυσι, και αρχές του 19, και στα τέλη του 19, αλλά και στα τέλη του 21, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες ερωτήσεις και αναφορές. Γιατί δεν βγαίνουν οι πίνακες οι οριστικοί, εδέεσαι, κύριε Παπαδάκη, μετά από 2,5 χρόνια να ανακοινωθούν πριν 2 εβδομάδες οι προσωρινοί πίνακες. Σίγουρα είναι ευχάριστο για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Ευχάριστο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα σταματήσουν επιτέλους να είναι σε ομοιρία μετά από τόσα χρόνια. Όμως, υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν είναι πολλοί αλλά είναι εργαζόμενοι. Είναι 100, είναι 200, είναι 150 σε όλη την Ελλάδα. Είναι σεβαστός αριθμός, γιατί είναι άνθρωποι, δεν είναι νούμερα,
ναι, προφανώς.
Που είναι έξω από τους οριστικούς, από τους προσωρινούς πίνακες. Από μια πρώτη έρευνα που έκανα προσωπικά, δεν βλέπω το λόγο γιατί να είναι έξω. Υποσχόμαστε όμως ότι ό,τι πράξαμε για τους εργαζόμενους που σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση να βιώνουν μια ασφάλεια πλέον στον χώρο εργασίας τους. Το ίδιο πράγμα θα πράξουμε και για τους εργαζόμενους που θέλω να σας θυμίσω, που είναι έξω από τους προσωρινούς πίνακες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να δούμε γιατί δεν συμπεριλήφθησαν και το επόμενο διάστημα με νέα νομοθετική παρέμβαση να βρούμε λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλοι αυτοί και αυτοί που είναι απ' έξω δουλεύουν, εργάζονται αδιαλείπτως από 18 μέχρι και 25 χρόνια, κύριε Παπαδάκη.
Και καταλαβαίνω ότι οι δυσκολίες είναι τεράστιες, θα έχουμε πρόβλημα γενικότερα. Πώς βλέπετε, αλήθεια, να κυλούν τα πράγματα τώρα με όλες αυτές τις δυσκολίες, κύριε Βαρντάκη, με τα οικονομικά? Γιατί βλέπω μια κινητικότητα και χθες που συζητούσα και με εκπροσώπους βεβαίως από τη διοίκηση του εργατικού κέντρου και υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία. Παρότι προδιαγραφόταν μια καλή περίοδος τουριστική, τώρα βλέπω ότι αλλάζουν τα πράγματα.
Και Παπαδάκη, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και πρέπει να είμαστε λίγο να προτείνουμε λύσεις, αλλά να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι. Η εισβολή, η 15η μέρα σήμερα εισβολής στην Ουκρανία, που βλέπουμε εγκλήματα πολέμου, πάνω από 2 εκατομμύρια προς το παρόν Ουκρανοί πρόσφυγες, φόβοι για διαρροή ραδιενεργού υλικού.
Βέβαια.
Τη στιγμή μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, που η χθεσινή είδηση ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ.
Έτσι είναι.
Μας δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες. Και θα έρθουν και στα οικονομικά. Βέβαια, όλοι έχουμε εκφράσει τη λύπη και τον αποτροπιασμό μας. Να έχουμε θύματα άμαχο πληθυσμό. Να βορβαδίζονται ακόμα, είδαμε, στη Μαριούπολη, μια πόλη που είναι, επιτρέψτε μου να το πω, με ελληνική ταυτότητα, να βορβαδίζονται ακόμα και νοσοκομεία. Δηλαδή βλέπουμε κατάργηση κάθε έννοια δικαίου, κατάργηση της δημοκρατίας, με ευθύνη ανεγκέφαλων των υποτιθέμενων δυνατών αυτού του κόσμου. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο, κύριε Παπαδάκη, μετά τον πόλεμο, που αν θέλετε την άποψή μου θα κρατήσει αρκετά. με λύπη μου λέω παρά τις βαρύγνουκες δηλώσεις κάποιων ηγετών της Ευρώπης. Αν δεν κάνω λάθος, ακόμα η Ευρώπη δεν έχει καταδικάσει επίσημα την εισβολή. Αυτό κάτι λέει. Ας ελπίσουμε και εύχομαι η Ευρώπη, η Δύση λεγόμενη, να διαδραματίσει έστω και τώρα ένα ουσιαστικό ρόλο για να σταματήσει αυτή η τεράστια αδικία, για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Κύριε Παπαδάκη, σημειώστε το αυτό που θα σας πω. Η Ουκρανία είναι το φυτίλι. Εάν η Ευρώπη δεν μείνει ενωμένη, κατά κυριολεξία όμως, όχι ομβούλεστε και κατά το δοκούν, κατά κυριολεξία, τέτοιες ενέργειες θα ζούμε από τώρα και στο εξής, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια, κατά την άποψή μου, ανασχηματισμού των Βαλκανίων.
Δεν ξέρω πάντως αν είστε και μάγος εκτός από βουλευτής ή προφήτης, τέλος πάντων, αλλά η είδηση που ήρθε 9 και 8 πρώτα λεπτά μιλάει για το εμπάρκο στην ενέργεια της Ρωσίας που διχάζει πλέον τους ηγέτες στην άτυπη σύνοδο κορυφής των Βερσαλιών. Δεν συμφωνούν όλοι δηλαδή.
Αυτό, κύριε Παπαδάκη, όταν διαβάζεις κάποια πράγματα, όταν μελετάς κάποια πράγματα, όταν βλέπεις τι γίνεται, όταν παρακολουθείς την καθημερινότητα, όσο μακριά και αν διαδραματίζονται όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι πάει να συμβεί. Εδώ βλέπω μια Τουρκία, κύριε Παπαδάκη, από το πουθενά.
Ναι, και προσπαθεί να παίξει ρόλο,
προσπαθεί,
ας πούμε.
Ναι. Όχι, προσπαθεί, ήδη, ήδη αυτή τη στιγμή. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο κατά την άποψη των... είδατε, χτύπησε την πλάτη η Ρωσία, το ίδιο η Ουκρανία, πατά σε δύο βάρκες ή δύο πανιά, σε δύο βάρκες. Έχουμε την Ford Lion, η οποία έδωσε τα έψημα στην Τουρκία και μέσω της κυρίας Ford Lion ολόκληρη Ευρώπη. Και εμείς είμαστε πάλι ο φτωχός γενής να πάμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο για ποια συμφέροντα, ούτε τα δικά μας. Και αυτά, γιατί σας είπα ότι μετά τον πόλεμο τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί όλα αυτά θα συμπαρασύρουν, αν και προϋπήρχαν τα οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, πριν τον πόλεμο, για να είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά όμως θα επιδεινώσουν την κατάσταση σε επίπεδα τέτοια που, εάν δεν πάρθουν τώρα μέτρα, τώρα τα μέτρα που χρειάζονται, το επόμενο διάστημα η κατάσταση στη χώρα μας θα είναι τραγική. Και πάνω απ' όλα, αυτό που σας είπα, η Ευρώπη επιτέλους να παίξει τον ρόλο που εμείς οραματιζόμαστε. Ένα ρόλο που της Ενωμένης Ευρώπης, ένα ρόλο τα συμφέροντα των λαών και των ανθρώπων της Ευρώπης.
Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό, και το ότι είπατε ότι η Ουκρανία είναι μόνο το φυτίλι που μπορεί να πυροδοτήσει μια τέτοια κατάσταση. Έχω μπροστά μου και τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην περιοδία που κάνει στην Μεσσηνία. Και αναφέρει ότι η μόνη λύση για το Μητσοτάκη είναι να λάβουμε, λέει, πάλι εμείς την βαριά ευθύνη. Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και πάλι να λάβει τα ενία όταν χρειαστεί?
Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι 4 χρόνια ήταν αρκετά για να δούμε και τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, την απειρία που είχαμε να γίνει εμπειρία μετά από 5-6 χρόνια. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι πλέον μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, μια δημοκρατική κυβέρνηση, μια των δημοκρατικών δυνάμεων αυτής της χώρας, των δυνάμεων αυτής της χώρας που ταυτίζονται, όχι απόλυτα, αλλά με σχέσεις και ιδέες που εμείς είχαμε διατυπώσει από το 2015. Άσχετα, κύριε Παπαδάκη, ότι δυσκολευτήκαμε εμείς πάρα πολύ λόγω των μνημονίων τότε. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε παραλάβει μια χρεοκοπημένη χώρα. Μην ξεχνάτε, το 2015 δεν είχαμε χρήματα να πληρώσουμε ούτε τις συντάξεις. Μας είπαν τότε, θυμάμαι τον κύριο Μηταράκη που το παραδέχτηκε στη Βουλή, ότι ναι, υπάρχει ένα έλλειμμα 357, δεν θυμάμαι, εκατομμύρια να πληρωθούν οι συντάξεις. Καταφέραμε σιγά σιγά να φέρουμε τη χώρα σε ένα σημείο που τουλάχιστον είχε αποκτήσει στις αγορές την αξιοπιστία της. Καταφέραμε να παραδώσουμε στη σημερινή κυβέρνηση ένα μαξιλάρι που να μπορούμε να λέμε ότι η χώρα μας πατά σε σταθερά βήματα για να βγει από τα μεγάλα διέξοδα που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, και εννοώ το 2015. Άρα όλα αυτά νομίζω ότι συνηγορούν σε μια νέα επιλογή του ελληνικού λαού σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να βγει η χώρα από τα διέξοδα.
Και βεβαίως μπροστά μας έχουμε πολλά ακόμα να περάσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.